unha persona como Julio, pois non, non sale, non nace todos os días, claro. Sobre todo por polo empeño sempre que puxo en defender o seu pueblo, ¿no? E en axudarlle, e de feito sempre colaborou naquilo que se lle pediu, ¿no? Cando fixo películas, cando como productor, sempre funcionará dado tú, ¿no? E algunhas das súas mellores películas foron rodadas en Ponsarada.